Gleznotāja Birute Baumane ir dzimusi Tērvetē, skolotāja Friča un Lūcijas ģimenē 1922. Gadā, kā stāsta viņas meita, gleznotāja Laine Kainaize, Tērvetes gleznainā apkārtne arī cēlusi tolaik mazo Birutu Magdu Frīdbergu spārnos, tomēr vairāk par mākslu tolaik nākamajai gadsimta gleznotājai patikušas kustības un balets. Turpina Birutes Baumanes meita, gleznotāja Laine Kainaize.
Tātad Jelgava, arī ar Jelgavu ir ļoti cieši saistīta, jo šeit viņi mācījās ģimnāzijā. Un no šeit viņš māc uz Rīgu baletu dejot. Un tad atkal atgriezās atpakaļ, bet meitenes viņu nodev, ka viņi brauc prom. Un tad bija liels jandāliņš. Jandāliņš tāds, kad vecāku Fritz, kas bija skolas pārzins un Lūci, viņu skatīja, ka balets nav viņa meitai vajadzīgs. Bet, lai baletu varētu legalizēt, viņa aizbrauc uz Rīgu un iestājās Mākslas akadēmijā, jo mākslinieks jau ir bišķi legālāks cilvēks.
Lai gan pēc tikšanās ar lieliskajiem skolotājiem kā Jāni Liepiņu un Ģedertu Eliasu, balets palicis otrajā plānā, tas tomēr esot palīdzējis nevien visu mūžu būt labā fiziskā formā, bet arī gleznošanā, stāsta Jelgavas Ģedertu Eliasa vēstures un mākslas muzeja direktoras vietniece Marija Kaupere.
Bet es atceros ļoti labi vienu epizodi, kad es biju cirkā, un es pati varbūt nebūtu pamanījusi, bet man mazais saka, reku, tā tante taču te kaut ko zīmē. Un tad es skatos, ka tā tante, kuru zīmē, ir Birute Baumane. Un pēc tam es vēl vienreiz redzēju cirkā, ka viņa zīmē. Jā, viņa sēdēja, skatījās un viņa fantastiski tvēra kustību. Jo, nu, es domāju, ka tur viņai palīdzēja arī balets. Viņa vienkārši izjūta to kustību un viņai bija vieglāk noteikti šo kustību nofiksēt nekā cilvēkam, kurš pats nekad neko nav darījis.
Birutes Baumanes darbos bieži attēlot cilvēki. Liena Kainaize atceras, ka mamma vienmēr bijusi ļoti prasīga un izvēlīga izvēloties modeļus, bet strādājusi ļoti ātri un pārdomāti.
Un tehniski viņa glazno tā, kad viņa strādāja ar ogli. Ar ogli bija zīmējums, kompozīcija, kur varbūt drūsciņi, tur varēja tur tā pamainīt. Un tad viņa strādāja ar eļas krāsām tālāk. Viņa nemocījās, viņa nebija tādas, kā Kalniņš teica, visu nakti glazno no rīta noslaukt, nekā tam līdzīgi. Kā strādāja, tas nāca uzreiz, un sevišķi pēdējos gados, kad viņa strādāja daudz tā plānāk un akvarelīgāk, tie darbi tapa ātri, bet lai šos ātros darbus darītu, kur viņi gāja, vai tie bija ceļojumi, vai kaut kāds noris viņai rokas somiņā, vienmēr bija mazais blociņš, un tad viņa ar zīmuli žviks uzvilk pār strīpiņš, un tur bija tas, kas viņu aizrāva, aizkustināja.
Atzīmējot Birutes Baumanes 100. Jubileju, Ģedertu Eliasa vēstures un mākslas muzejā atklāta izstāde gadsimta māksliniece Birutei Baumanei 100. No Birutes Baumanes garajā mūžā radītajām 3000 gleznām izstādē atlasīta viena neliela daļa, kas mērot laika griežos aptver vismaz pusgadsimtu, kā dzīst Laina Kainaize, tas bijis grūts uzdevums.
Nu, mazliet jau tā haotiski viņa nāca. Mēs ar dēlu izvelkam darbu un skatāmies, jā, nē, jā. Labi, tad jau mums tā kaudze uzauga tāda liela, tad mēs vēlreiz skatāmies, jā, nē, tāds mums jau bija līdzīgs, nu tā, nu tad nav viņš zinātnisks darbs, nav zinātnisks.
Izstādē sastaptais mākslas zinātnieks Māris Brants smej, ka raugoties uz gleznām šķietot, ka viņš atgriezies savā jaunībā.
Es esmu audzis ar Birutes Baumanes glezniecību. Nu, lai gan, teiksim, protams, es tur redzu, teiksim, jā, pieņemsim, Jāni Liepiņu vai vēl kaut ko, bet te ir mūsu glezniecības pats sāls. Jo man liekas, ka pēckara glezniecības būtība ir noteikti ir šeit Birutes Baumanes 100. Izstādē. Jo viņa jau faktiski ir šī laika galvenā, viena no galvenajām personām. Varbūt pat galvenā.
Izstāde gadsimta māksliniece Birutei Baumanei 100 Jelgavas Ģedertu Eliasa muzejā būs apskatāma līdz 24. jūlijam. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RTV.